លោកកែមលីជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបញ្ហាសង្គមត្រូវបានខ្មាញ់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារចំនួន3គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅខណៈរុកលោកអង្គុយនៅក្នុងស្តាម៉ាតក្បែរស្តុបបូកគោកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកកែមលីបានបកស្រាយជាចំហអំពីរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការអន្តរជាតិ Global Witness ដែលបានលាតត្រដាងអំពីការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដើម្បីក្តោបក្តាប់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារាប់លានដុល្លារអាមេរិកក្រៅពីនេះលោកក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហារសើបមួយចំនួនទៀតដូចជាការដឹកនាំមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាព្រំដែនការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ជាដើម
ពេលដែលខ្ញុំវិភាគម្ដងខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្លួនខ្ញុំនឹងមានជីវិតទេពីព្រោះថានៅក្នុងនិយាយចង់និយាយថានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានខ្លាច្រើនដែលមានពូវែច្រើនដែលមានឆ្លាមច្រើនទៅពេលដែលយើងវិភាគម្ដងយើងមិនដែលគិតថាជឿនឹងមានជីវិតទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនាំគ្នាខ្លាចយើងនាំគ្នាខ្វាយទាំងអស់គ្នាយើងអត់អាចមានលទ្ធភាពបដិលគំរូដល់យុវជនយើងអត់មានលទ្ធភាពកែប្រែប្រទេសយើងទេ
លោកកែមលីត្រូវឃាតករផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតដោយបន្សល់ទុកនៅការងារជាច្រើនពុំទាន់បញ្ចប់ដូចជាកិច្ចការព្រំដែនការការពារព្រៃឡង់ដីធ្លីសិទ្ធិលំនៅឋានសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចជាដើមទោះយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលជាសិស្សរបស់លោកកែមលីបានបដិញ្ញាចិត្តបន្តបេសកកម្មការងារស្រាវជ្រាវនិងវិភាគសង្គមពីលោកដោយពួកគេអះអាងថានឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកការពិតមកផ្សព្វផ្សាយដោយមិនខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឬការគំរាមកំហែងឡើយក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងសហការជាមួយសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបាននាំគ្នាប្រមូលគំនិតទស្សនៈនិងស្នាដៃល្អៗរបស់លោកកែមលីដែលនៅរប៉ាត់រប៉ាយលើបណ្ដាញសង្គមមកចងក្រងធ្វើជាសៀវភៅសម្រាប់ឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយបានយល់ដឹងលោកហងវិទូប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានបញ្ជាក់ថាសៀវភៅទស្សនៈទានបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយបែងចែកជា2ភាគមួយភាគមានកម្រាស់ជាង200ទំព័របើតាមលោកហងវិទូសៀវភៅក្បាលទី1មានចំណងជើងថាអ្នករួតវៀងណូនសង្គមបង្កប់អត្ថន័យសំខាន់3គឺជារឿងកំប្លែងឆ្លប់បញ្ចាំងពីតថភាពសង្គមតម្លៃអប់រំនិងការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាចំណែកក្បាលទី2កម្រងទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយគឺជាទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកកែមលីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងសៀវភៅអ្នករួតវៀងណូនសង្គមត្រង់រឿងទី2ដែលដាក់ចំណងជើងថាតើមន្ត្រីស្អាតស្អំមានរឿងបែបណាបានលើកយកសាច់រឿងកំប្លែងមួយអំពីបុរសជាមន្ត្រី3នាក់ពិភាក្សាគ្នាថាតើធ្វើម៉េចអាចឡើងកម្មប្រាក់ខែនិងតម្លៃលឿននៅក្នុងរឿងនោះមន្ត្រីឈ្មោះស្អាតស្អំមានប្រាក់ខែទាបជាងគេនិងបានស្ដាប់មតិយោបល់របស់មន្ត្រី2នាក់ដោយមន្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ឲ្យគាត់រៀនមុខវិជ្ជានយោបាយបន្ថែមគឺត្រូវចេះឲ្យលំទោនលូនក្រាបពូកែអែបអបយកចិត្តយកថ្លើមចវាយនីដើម្បីឆាប់បានឡើងបុណ្យស័ក្តិមន្ត្រីម្នាក់ទៀតបន្ថែមថាតើតើចេះជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមុខទៀតគឺត្រូវចេះកឹបកេងលួចលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិលក់សម្ភារៈក្នុងស្ថាប័នចេះរត់ការសុំលិខិតស្នាមសូកប៉ាន់មេនិងចេះរកលុយតាមដំណែងដែលខ្លួនកំពុងកាន់រឿងកំប្លែងមួយទៀតមានចំណងជើងថាបុរសពាក់អាវសតែចិត្តខ្មៅជារឿងដែលលោកកែមលីតែនិយាយលេងការលោកនៅរស់ខ្លឹមសារក្នុងរឿងនេះបានរៀបរាប់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុរសពាក់អាវសដែលជាតួអង្គសំខាន់ថាជាមនុស្សរៀនសូត្រចេះដឹងបានតិចតួចហើយមានអត្តចរិតឆេវឆាវឆាប់ខឹងនិងកាចសាហាវគ្មានមេត្តាប៉ុន្តែបុរសអាវសមានចំណុចពិសេសត្រង់ជាមនុស្សឆ្លាតវាងវៃម៉ត់ចត់ល្អិតល្អន់និងមានលបាយកលច្រើនក្នុងការបោកបញ្ឆោតនិងវាយប្រហារលើគូសត្រូវតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថតសម្លេងបុរសអាវសមានប្រពន្ធ2នាក់ដែលប្រពន្ធទី1ជាជនជាតិយួនមានជីវភាពក្រីក្រនិងប្រពន្ធទី2ជាស្ត្រីចំណាស់ជនជាតិចិនមានទ្រព្យនិងធនធានច្រើនប្រពន្ធទី1ជានារីក្មេងស្អាតតែងតែចង់បានទ្រព្យធនផ្ទះសម្បែងទឹកដីឥតឈប់ឈររហូតដល់បុរសអាវសធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយបងប្អូនកូនចៅរបស់គាត់ក៏ខ្លាចជាសកលនៅលើទឹកដីខ្លួនឯងចំណែកប្រពន្ធចិនមិនសូវស្អាតទេប៉ុន្តែមានប្រាក់ច្រើននិងតែងផ្គត់ផ្គង់បុរសជាប្តីដោយតែងប្រើល្បិចហត់ទឹកសម្លឹងកាកឬមើលឃើញមរតករបស់បុរសអៅសទីបំផុតបុរសអៅសបានបាត់បង់មរតកមានតម្លៃដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយដោយសារប្រពន្ធចាស់ជួចយកអស់ទ្រព្យគេដូនតាគ្មានសល់ វាសនាបរោះអៅសត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយបន្សល់ទុកគេឈ្មោះអាសោចមិនខុសពីមេតបបាក់ទឹកចិត្តឬធ្វើស្រែគ្មានទឹកធ្វើសឹកនឹងវេលានោះទេរឿងទី1បានទាញអារម្មណ៍អ្នកអានឲ្យឃើញការពិតក្នុងសង្គមខ្មែរដែលបុគ្គលិកឬមន្ត្រីរាជការក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋតែងធ្វើដើម្បីបានឡើងបុណ្យស័ក្តិចំណែករឿងទី2ឆ្លោះបញ្ចាំងពីទំនោរងាកទៅរកវៀតណាមនិងចិនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃដោយថាការចងមិត្តជាមួយប្រទេសពីរនេះនាំមកនៅតែក្តីវិនិច្ឆ័យប៉ុណ្ណោះសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងក្រុមចងក្រងបាននឹងកំពុងចែកចាយសៀវភៅចំនួន 1,000 ក្បាលបន្ថែមទៀតជូនដល់សាធារណជននិងនិស្សិតបញ្ញវន្តដែលចង់ដឹងអំពីទស្សនៈលោកកែមលីលោកហងវិទូបានឲ្យដឹងថាយុទ្ធនាការចែកចាយសៀវភៅលោកកែមលីនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញគឺចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016
និយាយទៅដូចជាលោកមន្ត្រីកែមលីដែលគាត់នៅរស់ដែរគាត់ដែលធ្វើការងារគាត់ដែលបានប្រកាន់បាក់ពួកអត់បានប្រកាន់ក្រមនានានយោបាយណាទេគឺយើងចែកទាំងអស
់បើតាមលោកខងវិទូក្រមចងក្រងនឹងបន្តយុទ្ធនាការចែកចាយសៀវភៅលោកកែមលីដល់ទីតាំង9កន្លែងជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញដូចជាតាមបណ្ណាគារជាតិស្ថានទូតសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រៃជាដើមលោកបន្ថែមថាការដាក់តម្កល់សៀវភៅតាមបណ្ណាល័យគឺដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់មិត្តអ្នកអានពិសេសដើម្បីរក្សាទុកស្នាដៃរបស់លោកកែមលីឲ្យបានគង់វង្ស
សិស្សនិស្សិតមួយចំនួនជាពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់ទើបតែឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងណាក៏បានសួររោច្រើនមែនទែនហើយអ្នកខ្លះគាត់អត់ស្គាល់កន្លែងដើម្បីនឹងទៅចែកចាយអញ្ចឹងទៅសូមចែកចាយយើងគិតថាយើងនឹងចែកចាយតាមសកលវិទ្យាល័យធម្មតាសកលវិទ្យាល័យឬមួយក៏កន្លែងមួយចំនួនដូចជាបណ្ណាល័យជាតិអញ្ចឹងសបូរគេមកអានច្រើននៅពេលដែលយើងដាក់តម្កល់ទុកនៅក្នុងបណ្ណាល័យច្បាស់ជាមានអ្នករោអានច្រើនទោះបីជាគាត់រោឲ្យណាមិនឃើញគាត់អាចរោនៅបណ្ណាល័យឃើញម្ល៉េះហើយទី2ដើម្បីជាការតម្កល់ទុកស្នាដៃនេះតម្កល់ទុកមានន័យថាអាចរក្សាទុកបានយូរ
ខណៈមេឃក៏រោគបង្អទឹកភ្លៀងមកដែរនោះក្រុមការងារចងក្រងបានសម្រេចឈប់រថយន្តនៅក្បែរវត្តភ្នំនិងដើរតម្រង់ទៅរោគបណ្ណាគារជាតិដោយក្តីសង្ឃឹមក្នុងចិត្តថានឹងអាចដាក់តម្កល់សៀវភៅលោកកែមលីនៅទីនោះលោកហងវិទូនិងក្រុមការងារបានបរិច្ចាគសៀវភៅលោកកែមលីចំនួន20ឈុតឬ40ក្បាលនៅបណ្ណាគារជាតិដោយមានការស្វាគមន៍ពីសំណាក់ដឹកនាំបណ្ណាល័យនេះផងដែរអ្នកស្រីផុនសុខាជាបណ្ណារិយម្នាក់បានឲ្យយើងដឹងដោយទឹកមុខស្រស់បំព្រងថាបណ្ណាគារជាតិស្វាគមន៍ការបរិច្ចាគសៀវភៅទាំងអស់ដោយក្តីរីករាយដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកអាន
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តតាអូនមានការត្រេកអរព្រោះអីវាដូចថាបានឯកសារខ្លឹមសារថ្មីថ្មីផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់បងប្អូននិស្សិតសិស្សនិស្សិតទាំងអស់និងមកស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រចឹងណាភៅបោះពុំនិយាយពីបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងលោកកែមលីហ្នឹងខ្ញុំយល់ថានឹងអាចមានចំណេះដឹងកាន់សម្រាប់ប្អូនសិស្សនិស្សិតដែលគាត់មករៀនសូត្រនៅទីនេះស្រាវជ្រាវនៅទីនេះជាឯកសាររបស់គាត
់បន្ទាប់ពីតម្កល់សៀវភៅនៅបណ្ណាគារជាតិក្រុមការងារបានបន្តដំណើរទៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងម្ដងវិញដោយបានដាក់សៀវភៅនៅទីនោះចំនួន5ឈុតឬស្មើនឹង10ក្បាលអ្នកស្រីសុកទូចជាអនុប្រធានបណ្ណាល័យនៅសាកលវិទ្យាល័យនេះបានអរគុណចំពោះការបរិច្ចាគសៀវភៅប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយអ្វីច្រើននោះឡើយ
ខ្ញុំមានអរគុណដែលអូនបានយកសៀវភៅមកជូនឲ្យក្នុងបណ្ណាល័យនេះទុកឲ្យនិស្សិតខ្ញុំមើលអានសម្រាប់ទៅថ្ងៃក្រោយទៅវាដឹងអត្តន័យក្នុងសៀវភៅហ្នឹង
បើតាមលោកហងវិទូមានស្ថាប័នមួយចំនួនមិនព្រមទទួលសៀវភៅនេះទេដោយលោកថាមានការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយដូចជាវិទ្យាស្ថានវណ្ណដាគណនីសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាលសាកលវិទ្យាល័យ IIC របស់អង្គការទ្រីភាពវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសកម្ពុជាខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ